أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد يا هشام. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه وكان أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وقناؤه في العيلة ومعذه في غير عشيرة. جلسات گذشته در رابطه با مسئله بوی که انسان استیه ازنه اصلاح الیه و خودسازلق الیه گرک خردان شروع الیه و از حوزه وجودی سنده نه مسئله گرک بیشتر بهاره. از ظلمده که او عبارت عقل دن، اگر عقل انسان رشد تاپا ترقی الیه تکامل الیه انسان سعادته یتشه بلیر از اهدافنه دا التپار. یکی از نکاتی که بو روایت شریفه ده امام بیان الیر بودی که انسان اگر استیه الله ده یتشه گرک به وسیله عقل یتشه. پس عقل بر زمینه بلوغ انسان ده، به ذات اقدس الهی مراد بلوغدان یعنی پیدایش فرهنگ الهی از درونند. خب علائمی وار عقل چین که انشاءالله بیر قسمتنی بو جلسه ده و جلسات دیگر و شاید اگر استیاخ بو زمینه ده بحثلری اراغلونا مپاهز شخ مفصل ده، اما منم سعیم بوده که او برگزیده مطالب سازندنی تقدیم و حضور زلیم تا سیزین چین روشن اولا که اهل بیت تعریفی که عقل دنیلر دستوری که ورلر برای بهسازی عقل و تفکر انسان هیچ مکتبده و هیچ نظامده بله دستوراتی صادر اولمیده. امام بویرور که خطاب خوش آمده بویرور ای خوش آم از صبر علی الوحده من قوت العقل. دیر اجتماده اگر استرز بررسی الیس انسانların عقلی گرون که هانسه انسانلار برخلاف حرکت اجتماع شنا الیلر و برخلاف موج توفنده بر جامعه حرکت الیلر. اگر گردوز بیر نفری که استقلالن حفظلیر بو معلوم ده که بیر مایه های اقلانی درونم دا حاکم ده تا پاکلختان قفت میاد از صبرو علل وحده. این نفر بر اساس ایده های حق، بر اساس تفکرات حق، اگر بزد باطن انده تاپا و بر معرفت وجود انده زندولا و بر اساس زنده بودن و معرفت استقامت لیه، و معلوم رو که مایه و بحری عقل دن منون وجود انده حاکم ده. او ده که امام بیرور ای حشام از صبر و علل وحده علامت و قوت العقل. او بر انسان ده متفکر و بر انسان ده که تعقل وجود انده وار و بو شخص امیدوار المخلوق ده. بعد بیرور که انسانی که عقل وجودنده حاکم اولدی، خب عقل گرفت بر معرفتی، بر علمی، بر نقطه متوجه اولا. این عقل بر نعمت انسانون وجودنده اگر بو متبلور اولا و رشد تاپا، بو مسلمن الله تاپاجاق. اگر انسان مرحله عقل ده اولده، عقل انسان راهنمالی قلیجاق ده الله. اینده سوال بوده که بس بلغی که الله تقویفلار دارای بر بله مثلا فرزلین ترقیات دلار، بخون موانعی بار، او موانع گرک بررسی اولا، مانعلری انسان گرک تاپا. نزد باعث olur bundan ki عقل انسان بجره بلمیه حقیقت تاپا، که یکی از مصادیق اتم حقیقت ذات اقدس الهی. بی نفر الله تاپی، خب ثمره بوی که انسان وجودنده توحید تاپدی، الله تپاندن سورا ریشه گه تمام معارف حق دی. اگر توحید بر نفرن درونن ده قوی اولا، یعنی اللهی اسماء حسناسینا تانیا، الله که دیرخ رحیم دی، رحمت رو یعنی اساس دی، اللهی که قادر دی، اللهی که لطیف دی، اللهی که عالم دی، بلان همسنده بر نکات و رمزلری وار که انسان گرک بلاری گیده تحصیل الیه، تا از نظر نظری و فکری عقل مالا تاپان، قدرت تاپان. خب اینده اگر بر نفر الله تاپد باطننده، نه صفت در انسانن درونن ده ایجاد الگ، نیه انبیا سعی لیفلر توحید پیاده لیلر جامعه بشریت ده، نیه دیر اللهتان قرخ، نیه دیر الله متکی اولون، نیه توکلوز الله استون، نیه پشتوانن الله قرار ورین. بیر بله تأکید مسئله خداوند متعال و توحیده، بونم انگیزه نمیده، سر نمیده. امام استر دیگه که انسانی که وجودنده توحید بیاد اولده، خصلتری ایجاد الیجه که او خصلتر انسانیت انسانه قنا برجه. انسان ثروتمند، انسان متکی به نفس، انسان اعتماد به نفس تاپار. بلار بر یکه سرمایه لردی که انسان زندگانی روز مرده تپا. اعتماد به نفس کم بر نعمت و ثروتی که انسان متکی نفسن اولا، انسان متکی اولا الله، انسان شدائدن قرخ میا، حوادث روزگاردن بیم الامیا، müşkilat ve havadisin istiqbalına gider. Bunlar hamısı bir püştüvaniyi, itiqadi ve mərifəti istir. Ta bundan iki insan der müqabili fərazi nəşib qərar tapanda bəcərə bilə müstəqim öz yoluna idamə verə. İndi imam burada buyurur ki, insan əql ilə Allahı tapa bilir. İndi əgər bir şəxsi tapıldı ki, Allahı tapdı batınında, bu nə xislətlər və nə sifati insanda icad eləyəcək? İmam istir onları bəyan edir. Buyurur, فَمَنْ اَغِلَى اَنِ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِعْتَزَلَ اَحْلَ الدُّنْيَا وَالرَّاغَبِينَ ف۪يهَا اَوَّلْ زَدِي كِ تَوْحِيد İnsanın derununda icad eder, degergûni-i erzişlerdir. Herhang, biniş ve dide insana nisbet âleme evez eğer düz bir nefer Allah'ı tapsa batininde muvahhid-i vâgî olsa, İmam buyurur ki, ahli dünyadan uzak gezecekti. Ve râgibîne fîhâ. Onlar ki davet bir dünya alırlar. Burada ben naçaram ki dayanam, mâna eliyem. Murad bu ki, dünya ve o kesleri ki rehbet dünyada varlardı, bu dünya perestli ki mezmumdur rivayatta deyir ki hubbu dünya re'su kulli hati'atin, bu incizab ve inqimar furu reften dünyada fakat ve fakat erziş bu dünyada ibarette erzişi maddiden enbiya bununla mübariz edipler. Biniş ve negerişi insana bu dünyaya bi'invane bir abzar, bi'invane bir vesile diyer gerek insan baha budi biniş-i tevhidi. Bir defa ben dünyaya bi'invane bir hedef bakacağım. Yani hedef ibaretti, dünya yetişmaklık, dünya denemedi, puldi, meğamdi ve uzatları ki bu puldan ve meğamdan ve şehveti cinsiden müştak olur, rişeyi tamamı dünya bulardadır. O da görürüz rivayatı ehl-i beytte var. آخر ما يخرج عن قلوب الصديقين حب الجاه. آخر مرحله که انسان امتحان ورجه توحیدنده توحید نظری توحید عملی بیر توحیدی که از نظر فکری من یتشجهم که اللهی وار بو پشتوانه منم عملم olacaktı. İndi əməldədir ki, insan ixlası tapacaqdır. Xob, nədir insan o xulusi niyyətə yetişə bilir? O xulusi niyyəti fəqət və fəqət dər mübarizə ba müşkilat və qayi ki gəlir qabağa və həvadisi ki insan üçün qabağa gəlir, o durahilərdədir ki, tövhid əməli. Afilən kəsin tövhidi çox qəbildir. Yəni, mə tövhidi qəbildir. Yani o zadi ki kabul edildi, meqam amelde inanıp ve mukayyet de o asla. Hop, burada dünyadan murad nemedi? Dünyadan murad yani bundan iyi ki insan inqimar tapıya bu dünyada, ne bu iyi ki bu dünyadan istifade edemeye. Baral bu iyi ki mektebin puyalığı, teharruki bundadır ki gerek usulü ki irâe verir, biz bu dünyanı ahiretten cüda bilmiriz ve ahireti bu dünyadan da cüda bilmiriz. Pes biz bile bu dünya mezmum olup, hey terd olup da hansı dünyadır? Bakın deyir, biniştir, nigerişdir, ارزشته. اینده من استیم بو مثال هایی که از جامعه ممکن دی انسان گرر بو ارزش های مادینی. مثلا گرر که ناخداگاه انسان او کسلری که صاحب بی سروت دیلر بی پول دولار انسان از درونونده بی خضوعی مردم ناخداگاه بلاره طرف چکیلیلر یا امثال دولار که دای من استمرم چوخ مسائل برده باز گویلیم گذره سیزن چین استرم ارزیلیم بیدن گروز بو ارزش دنیایی حاکم اولانده فقط و فقط عبارت که فلان کسینم ارتباط تپاک فلان کسینم رابطمیز اصون فلان کسی احترام الیاق تمام بو احتراملار انگیزلر مشخص الیر ممکنده بر گنی فلان یرده بیزم آقایا اشیمیز اولا فلان یرده بیر نیازمز اولا بلمزه فلان کس کمکلی غیلیه امثال بو مسائل گردید که بو ارزشلر برخواسته نمده برخواسته بوده که من هر زده دیده دنیا اینم بخورم اول زدی که توحید منم درونم ده ایجاد الیجا منم ترهنگیم عوض الیجا تفکرم عوض الیجا ندو تفکرم عوض الیجا تفکرم بجور عوض الیجا یعنی در مقابل او کسلری که فقط دعوت الیلر بو دنیایه و منقمر و غرق دلر لذات دنیاده اولارن مقابلنده انسان قرار تپجاق که من منو مکرر ازدلمشم بو امام خمینی رضوان الله علیهم بیدنه تعبیری وار بو طبقه مرفهین که اصطلاح قرآن دیر مترفین مترف یعنی اثر تا پا برنامه رزق ایل خوشگذران بنو بیز اثر نمیده قفلت من اله علم همیشه برنامه ترهلیم بندن این که هیچ گونه زندگانلغمده احساس درد الامیم بو انسان گیدجاق جارگاه قفلته جارگاه قفلته گیدی آرزولر انسانون درونونده زنده اولو هی نخشه چیدی bir dənə plaj alaq, bir dənə saxtıman alaq, su istə, fayda eləmir. Amerikada alaq, fayda doymur genədə. Ləndəndə alaq. Anan dıq qırada, mən görmüşəm, şun bu əfraqına müsadif olmuşam, dıq qırada, əgər görsəz bər xilafı meyillər, bu nə məzindir yanlıqdır. Qardaş, sənin nə mən kəm o kurtaq kəsridir. با وجود بویی که اثر تا پا نعمت الهی دادلر روحیدی کفران بلیلرنده حاکم بلی ناسپاستلر الله بو نعمتدن چنده گرمونلر بو ده علامت داردی نیا آقا دیر گرک بو حالت علمیا برای بو که بیزه افاراجاق جایگاه غفلتته ساخلیا bir nəfəri ki, getdi cayqahı qəflətə, ölümü fəramuş elər. Ölüm ki, fəramuş oldu, əz didqah və məntiq dəy, cayqahı məntiqi tuhid və ilahiyyə insanın dərunda qalmayacaq. Əslən, məsəliyi ölüm, əz didqah və biniş-i İslam və Qur'an bir fərhəng idi ki, siz görürüz, bir bilə maada təkid olub, binvanə bir əhrumdir. Ki, insan kontrol eləyir, baba, bu dünya qalmalıdır. Biz bilə ləzzət dalacaq, odur ki, mutrafi məsmum olublar. İmam bir cümlədə qəşən zibabulları və istilah müəzzifçilik eləyir. Deyir, mürəffəhinə bidəd. Görürəm, məsələn, fərq eləyin, əlan bu fasiləyə təbəqatı ki, icad olub mütəəssifanə bizim camiəmizdə. Və gün bə gün bu şikaf da çoxalır. Ehsas-ı məsuliyyət eləmiyə, bu nalələri eşitmiyə, bu fəryadları eşitmiyə, bu vaqusaları eşitmiyə, bax, budur dünya. Və o mən bəcərə bilən bir nəfərin, iki nəfərin zindiyanlıqda müşkilatını həll eləyə. Həm dərd olan, həm ehsas olan, buna deyilir əhl-i dərd. حداقل بجرمیرم مشکلینی حللیم کنارم دوتورم اونلا هم نالولم هم فکرولم سن دوز دیرم حق سننن دی همراهلق الیم بلار همیسی که دیرم روایت ده واره دیگر اگر سیز بجرم بیلمیریز اموالزنن مردم کمکلق الیم اخلاقزنن کمک الیم همراهلق الیم اترون دردنه قلق اصن بخص شکوای طرفه قلق اصن. پس مراد برده که بیرور اعتزله اهل دنیا و راغبین فیها مبادا بزن فکرمزده بو فکر قویله بنن ایکن یعنی تارک دنیا اولالر همون برداشتی که مسیحیت ده بر نسبت رهبانیت تارک دنیا اولمخلق بو در خلاف منطق اهل بیتی دی در خلاف منطق اسلام دی بلکه اسلام استر دین متن جامعه ده پیادلیه. یعنی سن گلسن توحیدی بو رویدادهای اجتماعی ده و حرکتهای اجتماعی ده به طور ملموس زندگانلیقدا تاپاسن. پس یکی از نشانه های واقعی انسان باطننده الله تطبقلق انسانın دینشین و فرهنگی عوض ایجاقدی. یکی از برکاتی که من بو تفسیر بر اساس نزول سورلر تطبشام بودا تو پرانتز دیم هنوز من مخاطبی بو تفسیره بو شهده تطبامشام دوزی بیره دیگشن بر اما مخاطبمی تقوامشم کشفیاتی وارندی منم بو سلسله تعقیب الی مخلوق بحثهای تفسیری ده. اولا بیدن نکتنه سدیم ارتباط سورلر ارتباط آیات کلمه به کلمه روشن نه آیه به آیه کلمه به کلمه بیرونه ارتباط وارد. اگر biz قبول الیه بو قرآن در از 23 ایل نازل olup یک جا نازل olmayıp یعنی وقایعی که ارتباط با آیات نشان verir کاملا با آیات الهی ده اول زدی که شروع olur عبارت ده همون اصلاح فرهنگ ده بینش فکری ده پیغمبر و بزن تایموز تحت تأثیر عوامل ده با وجود بویی که بر انسان ملکوتی دی اما بر انسان مادی دی و ما انا بشر مثلکم من دستیم تایز بشرم اونه معناسیه نمه معناسی بودی که یعنی هر نمه ای که بشره حاکم دی پیغمبره ده حاکم دی منافق یخودی او دیم پیغمبر گرد جلیر بو فراز نشیب ده قرار تقر اول زدی که من استفاده لدم بو مسئله دن مسئله تذکیه ده یعنی نور قرآنن بونه من استفاده لدم الان گرز رسم الوقتی دیگر بونن ای که آبدین و سالکین و عارفین اصلا بله طبقاتی بزن یخمز دشتماده همه گرک عارف اولالار همه گرک سالک اولالار بیز بیر طبقیه اختصاص برخ سالکین الالله نم عارفین الالله بلار بیز دختارده که برخلاف تعلیمات قرآنی دی پیغمبر پیغمبر رحمت تمام انسانلارا اگر بو پیغمبر به منزله باران رحمت دی گرک ولو هر انسان بیر قطره بو باران رحمتدن استفاده دی اختصاصه بیر طبقیه خاصه یفتی منطقه هر کسین ظرفیته شخراق اولده بیشتر قبول الیجاق دی اول زدی که پیغمبر مطرح الور قرآن ده مسئله تذکیه ده قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربه فصلا و تذکیه و بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. ای پیغمبر او کسی که تذکیه ایلسه او فلاح ابدیه الفقده اما بولن تؤثرون الحیات الدنیا بولن ارزش های حیات دنیایی ننگرلر قبقا آخه بو پیغمبر پیغمبرده پس یه مال یخوده پس یه موقعیت یخوده پس یه عیق یالنلر بونن دوره برن تطبلار onların ki itiraz edirler. Lâvlâ umdu lehâzel Kur'an. Niye bu Kur'an nazil olmadı bu Mekke Medine'de devletlilere? Geldi bir neferi ki Eyahyan'la hiç de yokları da onların deytinde nazil oldu. Bak tazkiye ki gelir. Kad aflehe mehbel tu'sirûne l-hayâfet dünyâ. Vel âhiretu hayrun ve abqa. Ey peygamber, inne hâzâ lefes suhufil ûlâ, suhufi İbrahim ve Musa. Bu bir hatt-ı hakim, tamam hareket-i enbiyadedir. Hatt-ı İbrahim'i bu meseledir. Hatt-ı Musa bu meseledir. Hatt-ı İsa bu meseledir. Ta madami ki benim binişim nispet bu dünyaya avaz olmuyor. Yani bunu inanam ki bu dünyada muvakkat kalmalıyam. İnanam bundan ki Allah var ve aslında benim herhangi avaz olmayacaktı. Binişim avaz olmayacaktı. Olacaktı eğer bunlar olmasa tekalup. Yani beraber residen bir meqam ya bir ne pul hizaran yalan. Hizaran kulfe vehde. Siz bu rişahayı bu iki elan bizim camiamızda görürüz bundan iki birbirleri yalanın revacı var, kulfe vehdenin revacı var. Bunlar hamısı rişahayı itikadi var. Tuhid kavidir bizim vücudumuzda. Mefhum ve tebekkül etsen bizim batınımızda piyade olmayıp ki rahat yalan danışırız. Bak erdişahı dünyayı budur. O de ki, eğer bu biniş bizim derunumuzda icat olmasa, ki gelah biniş-i ilahi, biniş-i ilahi erziş-i dünyanı insanın vücudunda kemaldir. Sen becerebilen hem dünyadan istifade ediyorsan, ama vabestelik dünyaya tatlıyorsan, hürriyetin elinden almıyor, azadiye menevi elinden almıyor, bu hatırı pul özün satmayasan, bu hatırı meqam özün satmayasan, bu hatırı rafiq özün satmayasan. Bak bunlar hamısının rişesi gelir yetişir bir nüktede bende alır. O ibarettir bundan iyi ki insan Allah'a inanır. Hop bir sıfatı diğer ki tevhid ki aklı insan yetirir Allah'a. İndi Allah'a ben vücudu taktım, erzişhayı dünyayı uful eyleyecek. İndi erzişhayı ilahi zinde olur. Münacaktan lezzet aparram, duadan lezzet aparram, hikmetami sözlerden lezzetle. Görmüşsünüz gahi oğaz, bu mah-ı mübarekte, mah-ı berekette. Ya olup bundan iyi ki siz Kur'an okuyanda kahvet görürüz ki o nişat-ı me'nebiyle okuyanda, ayet hemen ayet diye mükerrer okuruz ama o halde okuyanda bir lezzet edilir ama. Yani mevani nefsiden gidip kenara, ulgahayı batıl nefsiden gidip kenara, amadiyi pezirişi hak dedi. Bir cirkiyle görürüz insanla mı olur? Ortaşırız. Görürüz ayet Kur'an okur, cezebe tapılır, namazda cezebe tapılır, huzuru kalp tapılır. Bunlar hamısı rişesi yetişir oran. O da ki deyir, وَرَغِبَ فِي مَا اِنْدَ رَبِّهِ Rəqbət və keşiş icad olacaq bunda, o zat iyi ki bunu Allaha yoxun elir. Allahın rızayəti ondadır. Səyi budur ki, zindiqanlıqda nə miliyə? Bir zədi əncam verə ki, mucib rızayəti xudavəndi mütəalılar. Və kâna onsuhu fəl-vəhşə Bir nəfəri ki Allah'a tapdı, heç vaxt ehsası qurbət eləməyəcəkdir. Və sahibuhu fil vəhdə. Həmrahi bu insandır Allah. O kəsləri ki müvəhhiddilər, ons Qur'anla varlar idi, ons duanla varlar idi, ons səhifəyi səccadiyyilə var idi. Və bu heç vaxt ehsası qurbət eləməyəcəkdir. O kəsi qaribdir ki, bu mətalib vücudunda olmuyor. Və qınahu fil iləh həmişə nadarlıqda ehsası sirvət elər. Aha, bunlar çox iki sifətdir. Biz biləbiliriz, məsələn, ehsası sirvət elə maqlı. İnsan özünü dolu görər, boş görməz. Və qınahu fil iləh və muəzzuhu fi qeyrə əşirə ehsası izzət elər. Ehsas-ı keramet eler, ehsas-ı şahsiyet eler,
اما بدون وابستگی خانوادگی آغاز از کریم به نیت موحد ده. احساس و علو بلر وجودم ده برای بوی که الله وارده، احساس کرامت لر برای بوی که متکید الله. پس مجموعه به صفات بیر صفات ده که زائیده توحید ده. بو توحید حقیقینه انسان سایه نمده تفاولی عقل ده تفاولی. پس عقل نم انسان الله هایی چه جاخته، عقل نم تمام مزلی جاخته بیر بلن معارف غنی. نیه الان بردن سیز روشن olur، نیه مردم انبیان قبول لمدیلر، نیه حضرت علینه قبول لمدیلر؟ علت بویدی که مرحله عقل ده دیدیلر، مرحله احساس دیدیلر، مرحله نفسانیت دیدیلر. نفس اماره به تبع اوزی فرهنگ وارده، نفس مطمئنه اگر انسانو مرحله یتیشتی فرهنگ وارده، فکر خاص وارده. او دی که انسان تا مادامی که از فکر وابسته میب الله، الله درونونده تفا بلمیب، بو صفات و خسلت در ایجاد اولمیجاد. پس او دی که گرک روایت دیگرده انشاءالله جلسه دیگرده بحث olur، امام تحکی بریز که سعی لزندگان نخدا آغل بگنا. اگر آغل اردم الله دا تفرم، معاد دا تفرم، امام دا تفرم، چون بلار به منزله زنجیروار بیربیرینه متصل دی. اگر با الله مهربان دی و الله رحیم دی، اللهم رحمتی اتیرر دی. بیر رحمت عام وارده، بیر رحمت خاص وارده. رحمت عام وارده برای بود که تمام موجودات خلقلیب، پس معلوم دی که الله استیب بلار خلقلیب. بیر رحمت خاص وارده، اونلاری که الله قبول الیبلر، الله ایمان گتریبلر، الله باور الیبلر، الله اونلارا بیر رحمت ویژه و خاص وارده. خب رحمت ویژه عبارت ده نمدن پیغمبرلری گندرمدن. پیغمبری نم ایچین گندرب؟ برای که پیغمبری گندرب اللهون لطفن و رحمتین سنه ایشان برد. بو یولدن گتمگینن، او یولدن گتگینن، او ذات سنه زرر الیجاخده، او ذات سنه نفع الیجاخده. پس به طور کلی بلن حمسه نشانه رحمت الهید درون انساندا. اگر دقتنن انسان بخاندا الله نه مهربان الله ده که پیغمبرلری گندرب. منم اللهم نه لطیف الله دی که تمام زوایای منم زندگانلغمده نظر وارده، استردیه که هر حال دستان او جب رفتار لگنن که رضایت پروردگارنده. آیا بلان لطف حق دور؟ انسان بو لطفلره نه وقت احساس الیجاخده؟ او وقت احساس الیجاخده که هوای نفس عقلدن گده کناها، عقل اریان اله وجره بله حاکمیت انسانون وجودنده تپا، وجودنده حاکمیت تفته. انسان بجرجخته که تمام بو معارف حقنه وجودنده پیاده لیه. سلام ختمه لیه. سلام خب ایام منتسب به امام هادی صلوات الله علیه بیر فرازی و بزرگوارن زندگانلغمدن عرض ایم. اولا خلفای بنی العباس ظلمده و جورده کمتر و بلکه بالاتر از خلفای بنی امیه دلر. همون متوکل عباسی انسان تاریخ بخانده جنایت داری که بو جامینن علینه ساروخته شاید خلفای بنی امیه دن صادره بید. امام هادی سن 8 یاشلغنده مرعوس رو امامته. امامده تمام مشکلات مردم ها پاسخگو بوده. این دمه فراز زیبا عبارت ده همون حضرت عبدالعظیم حسنی که الان شهر ریده وار. او بزرگوارن اصحابنان ده گلر حضرت محضرنه. نه زیبا که انسان اعتقاداتını Allah'a arz edin. Gelir Hazreti Mehzer'e deyir ki, Yabnə Resulullah, mən istedim elan sizin məhzərinizdə öz itiqadatını deyəm. Görün, mənim itiqadatım düz itiqaddır. Düz inanmışam. Bir test edeyim, bir kontrol edeyim. Başlıyoruz deyir, Eşhedü en la ilahe illallah, vahdehu la şerikele. Bəd şehadet verir risalete. Bəd şehadet verir enne sırata haqqun vel mu'te haqqun. Bu ne tür deyir vel muhta ya ölüm hakkı. Bunu biliriz mənası yani. Yani ölümle zindiganlık hatama tahtır. Tebarekellezi biyedihil mulk ellezi halagal muhta vel hayat liyabluvakum ayyukum ahsanu amela. Ölüm ağazı zindiganlık. Bu cür ölüme deyir deyir ve eşhedü ennel mevte hakkum. Ölüm haktır, taza şuru olur benim zindiganlığım. Ve sıratı hakkun vel mirsatı hakkun. Biz Bedir bunları deyir ta gelir yetişir imamete, biz Bedir sayır imamları ta yetişir Hazret'e, deyir ki şehadet veyrem, sen Allah'ın hüccetisen, Allah'ın velisisen, Allah'ın imamısen merdumusun. Bunları sayandan sonra siz yabnə Resulullah, bu eytiqada məni nicah verəcəkdir. Deyir, ya Əbəl Qasim, Allah'a and olsun, bunlar ki sən saydın və mu'təqəddi, ey mu'təqədən, bunlar sənin mucibin, nicahındır ruhz-ı qiyamətdə. Bəs görürüz ağa, gerək həqbən təhsili eytiqad edin. Maarif-i həqqəni tapaq, ərz eləyək, gedək Allah'ın məhzərinə pərvəziyaraq, dərxast eləyək. Aya, bu eytiqadatda biz düzük, düz inanmışıq. Ya, nadüz inanmışıq Xudayın hikərdə. Gedək ərz eləyək bunları. Əl-an biz gedək tamamı eytiqadatımızı ərz eləyək Həzrət-i Bəqiyyətullah ləzimə. Düzdür biz görmürük, amma o bizə var ki, bizi görür. Qarabı ki, o vəlidir, o sərpərəstidir. Bəl tebqi bizim rivayatımız, o buzurgevar ruzhayı düşənbə və ruzhayı pənşənbə ərz əmal olur o buzurgevara. Bizim tamam əmalımız gedir, o buzurgevar baxır. Hətta rivayatda var ki, əgər məsiyyətkar olar, xətakar olar, o buzurgevarlar məhsul olurlar. Biz imamətə ki mutəqidik, buzur imamdır ki, əhatə varıdır, işraf varıdır tamamı bizim umuratımıza. Görün, indi biz insani ola, darayı bu etiqada nə mübarək bir insan olacaqdır, nə bərəkət insan olacaqdır. Əsər taqa yəqin, əsər taqa bavər, əsər taqa ixlas, insanın təkiyə daxil olar. Görmüşsünüz bir dənə insanın ki, bir əslə mütəqid oldu. Elhamdülillah, ələm bizim camiəmizdə də bu cavanlar vardılar ki, müxlisdilər, pakdılar. İnsan baxır, görür ki, əsər tapa bunun vücudundan nur yağır, bərəkət yağır. Bu nur, bərəkət nə mənim sayəsindədir? İtiqadat sayəsindədir. Fəs odur ki, gərək biz itiqadatı çox əhəmiyyətə qalırlar. İndi istəyirəm, bu zəminədən gedaq, mütəvəssül olaq, cəddəsi Siddiqəyi Tahirənin zeyl-i inayətinə hamızdan iltiması dua olundu. Es-salamu aleyke aleyke ya seyyidatina sa السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها
صل على امتك وابنته نبيك وزوجة صفي رسولك صلاة تدرفها فوق ظلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين امتياز صدیقه طاهره نمداده این آمانده ده امتیاز صدیقه طاهره باونده ده وقتی که آخر لحظات یکشه دیر که یا علی من سن نمیسترم به خلوت لیم به چه وسیعتی سنه وارد یا علی بیگرم مندن راضی سن یا علی من زندگان نخصه سنه هش وقت یلان دیمم شد یا علی من سنه خدمت مخلوقه فروگذار اولمم شد گرم عظمت صدیقه طاهره نقد عظیم ده علی نفیاده بید علی های های شروع الان آغلام آخر فاطمه جان بو نه سوزدی سن نفیره سن چوک بیوکرمم بوندن این که سن بیر جفاکار آدم اولاسن ظالم آدم اولاسن یا علی فاطمه سنن بیر دنه درخواست دلید منم یتیملرم یتیم قلاجاق مندن سورا خواهش ایم اولارا هیچ وقت بدخلاقلق نرفتار ارمیسن این دیستیرم ارز الیم یا فاطمه زهرا هر دیدین که کربلا ده گرن زینب کبرا وقتی گتی گودی قتلگاه به قتل نیزه برمشتلا به قتل شمشیر برمشتلا تانمد از قردسنی الا لعنت الله علی القوم الظالمین همزدن التماس دعاورم بر طبق معمول بر مقداری انشاءالله اسمای حسنای الهی دن مندن همراه لغلیم انشاءالله امیدوارم قدادی که قلجاق بزلردن قردشلر عمری که گدیر بیمیر که نقد زنده قلجیر نقد دیری قلجیر الا یر قلسا بو زمانلردی که زد دولور بزم نامه اعمالمزدا که انشاءالله امیدوارم که بو اعمال و بو ساعات زخیجه قبر آخرت اولا همزن التماس دعا ورم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذوالجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله خدایا به عزت چه خارم مکن به ذل گنه شمسارم مکن مرا شرم ساری روی تبر دیگر شن سارم مکن پیش کرد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم انی أسألك يا الله الدائم في ملكك القائم في يدك المطاع في سلطانك المتفرد في كبريائك المتوحد في ديمومية بقائه العادل في بريته العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وآمالنا موقوفة لديك يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي
امیر المؤمنین و به حق فاطمه بنت نبیک و به حق الحسن و الحسین و به حق الائمه المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم اله امر فرج و بزرگوار ده تعجیل اله پروردگارا و بزرگواران هر نمه حوائج بر براورده بخیر اله پروردگارا بو جمع انده هر نمه حوائجلر ور آجلن قریبن براورده بخیر اله پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای ملتمس شفای عاجل عنایت اله پروردگارا از نور معرفتن بزم قلبلرده روشن اله پروردگارا او گناهلاری که بزدن سلب توفیق اله سلب معرفت اله موجب ریزش بلا اله پروردگارا او گناهلاری عفو اله پروردگارا و گناهلاری که توفیق عبادت و مناجات استغاثنه بزدن الان پروردگارا و گناهلاری بزده افله پروردگارا و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسیننا محشور له علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرین دفس له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه